aposta clara e decidida do Concello de Lugo por este proxecto, por este Lugo Transforma, fixo realidad que dúas emprendedoras, unha iniciativa empresarial moi potente, pois poidan quedarse en Lugo e crecer desde Lugo, xerando riqueza e emprego en Lugo, porque estamos a falar de que, bueno, se fixo esa primeira firma, donde o Lugo Transforma vai a entrar en ese fondo de capital con 300.000 euros en esta iniciativa, e que nun futuro inmediato, pois a perspectiva é generar 40 empregos. En un momento onde agora están 4 persoas. Por lo tanto, en un período corto de emprego, de prazo, pasarán a formar pues a ese equipo de 40 persoas. Entonces, ¿para quen? Pues para elas, para esas iniciativas lucenses, para esas empresas que queran consolidarse e crecer. ¿Por qué? Porque entendíamos que a situación o requería, ¿no? Veníamos de unha pandemia, unha situación moi complexa, moi difícil, donde queríamos aproveitar as oportunidades e revertir a sociedade, incluso revertir o noso modelo productivo, que non estuvera tan baseado no sector servicios e que tuveran oportunidade, pues, este tipo de iniciativas de poder implantarse en Lugo. Ven de crecer en Lugo ou ven de vir de outros lugares e que se implanten na nosa cidade. Entonces, por que? Revertir a situación económica e ter capacidade de crecemento de futuro.